Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli do'stim, qachondir uyatli ish qilinsa, har doim munosabat buziladi. Uyalgani uchun odamlar bir-biridan uzoqlashadi. Munosabatni tiklash uchun gunoh qilgan odamlar tavba qilib, qilgan xatosini to'g'rilashlari kerak. Kimga qarshi gunoh qilgan bo'lsa, o'sha odamning obro'-e'tiborini tiklash kerak. Aziz do'stim, siz qachondir, nimadandir uyalganmisiz? Albatta, hammamiz uyatli ish qilganmiz. Agar ikkita kishi orasida uyatli ish qilingan bo'lsa, o'sha odamlarning munosabatlariga qanday ta'sir qiladi? Men 18 yosh bo'lganimda maktabdagi sinfdoshlarim bilan sayohat qilganimda bir kun kechasi mast bo'lib yurdim. Mening o'qituvchim meni ko'rib qoldi va keyingi kuni o'z xonasiga chaqirdi. U mendan kecha pivo ichib mast bo'ldingizmi deb so'radi. Men esa uning yuziga qarab yolg'on gapirdim, ya'ni yo'q deb javob berdim. Aslida men mast bo'lganimni u bilar edi. O'z ko'zi bilan meni ko'rgan edi. Men ham u meni ko'rib qolganini bilar edim. Ammo jazodan qochish uchun unga yolg'on gapirdim. Shundan keyin bizning munosabatimiz yomonlashib ketdi. Men undan uyaldim va uning yuziga qaray olmadim. U menga ishona olmadi va men bilan gaplashishni xohlamadi. Aziz do'stim, Xudo bilan munosabatimiz ham xuddi shunday. Odam ato va momo xovi haqida ko'p bora eshitganmiz. Xudo ularni yaratgandan keyin ular jannat bog'ida yashar edilar. Xudo ularga faqat bitta buyruq berdi. Sen bu bog'ning har bir daraxtidan yeyavergin. Faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yema. Chunki undan yegan kuniyoq o'lasan deb Xudo odam atoga aytdi. Lekin odam ato va momo xovo xudoga quloq solmay, xuddi shu daraxtdan yeganlar va bu bilan dunyoga o'lim kirib keldi. Odam ato va momo xovo o'sha daraxtdan yegandan keyin ular xudodan uyalib yashirinishdi. Shu tariqa ularning xudo bilan munosabatlari buzildi. Ular xudoning yuziga qaray olmadilar va xudo ularni jannat bog'idan haydab yubordi. Ular bittagina gunoh qilgani uchun xudo ularni jazolashi kerak edi. Siz va men bittadan ko'proq gunoh qilganmiz. Biz ham Xudoga qarshi gunoh qilib, undan uzoqlashganmiz va munosabatimiz buzilgan. Demak, qanday qilib Xudo bilan munosabatimizni tiklashimiz mumkin? Eng avvalo biz qilgan gunohlarimizdan tavba qilishimiz kerak. Aybimizni tan olib, Xudodan kechirim so'rashimiz kerak. Lekin baribir Xudo adolatli bo'lishi uchun u qilgan gunohimizni jazolashi kerak. Shu bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.